Jón Bjarnason.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Bjarna Benediktssyni fyrir að koma með þessu umræðu hér inn í þingið. En áður en ég vík að þeirri stöðu sem er komin upp í aðildarsamningum okkar við ESB landbúnað, þá vil ég minna á að í áliti meiri hluta háttvirtrar utanríkismálanefndar umsókn Íslands að ESB er tekið fram að ekki verði vikið frá þeim hagsmunum sem nefndaráliti lýsir án umræðu á vettvangi Alþingis. Enn fremur vil ég minna á marg endurteknar yfirlýsingar í þessum sal að ekki verði ráðist í neina aðlögun af hálfu Íslands í samningaferlinu, hvorki með lagabreytingum eða annan hátt með breytingum og innviðum íslensks samfélags. Í rýniskýrslinni er farið yfir stöðu mála í landbúnaði á Íslandi og svo langt sem sú lýsing nær, þá er hún í öllum aðalatriðum rétt og lýsir aðstæðum hér. En í texta framkvæmdastjórnarinnar er hvergi vikið að neinni sérstakri tilslökun gagnvart því að Ísland taki að fullu yfir það stjórnkerfi sem gildur landbúnaði í Evrópu. Þvert á móti, því í texta skjalsins má lesa með leyfi forseta í lauslegri þýðingu, að við inngöngu Íslands í Evrópusambandi verði Ísland að tryggja beitingu og framkvæmd á réttarreglum Evrópusambandsins varðandi landbúnað og dreifbýlisþróun. Það mun sérilagi krefjast að Ísland beiti EU-reglum beingreiðslur og tryggi innleiðingu á hinu sameiginlega skipulagi markaðsmála fyrir hinna mismunandi landbúnaðarafurðir. Þetta mun krefjast aðlögun að gildandi löggjöf og stjórn skipulagi Evrópusambandsins tilvitnun líkur. Stærstu tíðindi þessara skýrslu er að mínu mati þau að Evrópusambandið kýs að beita okkur svonefndum opnunarskilyrðum til að samningaviðræður landbúnað og dreifbýlisþróun geti hafist. Þá er ekki að sjá að gefin sér vonum að Evrópusambandið muni á neinn eða annan hátt taka tillit til hugsanlegra krafna Íslands styrkjakerfi er hentaði betur við íslenskar aðstæður en styrkjakerfi sambandsins gerir. Þar á meðal greiðslur út á land þar sem að skilgreina þarf hvert lóa stóran blett lands í landbúnaðarnotkun og styrki honum tilherrandi. Hvernig því verið við komið að íslenska bújarðir hafi fallið að því hefur varist fyrir mönnum. Það að opnunarskilyrði séu sett fyrir aðildarsamningum er ekki nýlunda út af fyrir sig. Þannig voru Króatíu sett skilyrðum að bæta úr hagsýslugerð í landbúnaði til að samningar hæfist landbúnað og fjögur önnur skilyrði áður en að samningum hann gæti verið lokið. Þau opna skilyrði sem á okkur eru sett er í sjálfu sér verulega víðtækari því að Ísland er gert skylt að leggja fram ítarlega áætlun ákveðn hátt að ætla að taka yfir hinna almennu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins ef til aðildar kemur. Tiltekið er að slík áætlun verða að fela í sig tíma áætlun, hvað stofnanir verða settur á laggirnar, lagaramma og pólitíska stefnumörkun. Þau opna skilyrði sem Evrópusambandið setur koma óvart þegar haft er í huga að á rýnifundi landbúnaðarkaflan sem fór fram í Brussel 27. janúar síðastliðinn lýsti íslenska samninganefndin því yfir að þrátt verið þá ákvörðun Íslands að breyta ekki íslenskri stjórnsýslu eða lögum fyrir en liggur fyrir aðildarsamningur hafi verið samþykktur í þjóðaratkvæðagreiðslu og Íslandi verði unnt að gera allan nauðsynlega laga og stjórnsýslu breytingar þannig að allt verði til reiðu frá gildistöku aðildar. Ef til vill er sú yfirlýsing Íslands að hefja engar breytingar á stjórnsýslu og lögum landsins eins og þar var tilkynnt, kveikjan að kröfu Evrópusambandsins enda líklega án fordæmis við umsókn lands að sambandunum. Verða forseti, sú áætlun sem hér er gerð og krafa og lagabreytingar eftir samþykkt aðildar ef út í hana verið farið, gætu orðið bindandi fyrir hendur Alþingis ef og þegar til kemur ef aðild kemur. Hér skipti því miklu máli hversu nákvæm eða almenn áætlun framkvæmdastjórnin ætlar krefst til þess að fullnægja skilurum sem settir fyrir því að hagsi að opna samningskafla landbúnað. Sem sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra er ég ráðinn í að virða að sjálfsögðu samþykktir Alþingis og þau valdsök mörk sem mér er sett sem ráðherra. En í þessu efni verður það fyrsta verk míns ráðuneytis að leita hér svara hversu ítarlega áætlun Íslandi er ætlað að leggja fram í þessu efni sem svo miklu skiptir verklag og möguleika ráðuneytisins að verða við þeim kröfum sem að framkvæmdastjórnin setur. Ég ítreka það, herra forseti, að þessar kröfur þurfa að vera mjög skýrar til hægt því að fara að setja þá vinnu í gang sem að þær krefjast. En það eru þar ekki að því bréfi sem liggur fyrir.
Til málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra.